Dobar dan. 25. redna seja vlade Republike Slovenije za nami. O njeni vsebini najprej s predsednico vlade magistrico Alenko Bratušek, prosim.
Hvala. Najprej želim spregovoriti o dveh zakonih, ki sta bila na današnji seji vlade. To je zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Danes je bil zakon z dnevnega reda umaknjen v soglasju z ministrom Gantarjem oziroma celo na njegov predlog. Dogovorili pa smo se, da se v ponedeljek oziroma torek še enkrat sedemo skupaj in stvari dokončno dorečemo. Je pa daleč od tega, da so stvari tako zelo odprte, kot sem lahko včeraj brala in poslušala v medijih. Tako da v kratkem lahko ta zakon, ki mu rečemo interventen, samo zato, ker se mudi z njegovim sprejetjem, pričakujemo zelo, zelo kmalo. Jaz mislim, da že naslednji teden na dnevnem redu seje vlade. Drugi zakon, o katerem želim posebej govoriti danes, pa je zakon, ki smo ga na vladi sprejeli, to je zakon o davčnem postopku. Spreminjamo ureditev odmere davka od nenapovedanih dohodkov, razširjamo obdobje, ki bo in je lahko zajeto iz obdobja 5 let na obdobje 10 let. In še, kar se mi zdi zelo pomembno, bomo razliko teh neprijavljenih, ugotovljenih neprijavljenih prihodkov obdavčili za 70% in ne po normalnih davčnih stopnjah. Skratka, stopili bomo na prste tistim, ki ne znajo dokazati izvora premoženja. Tukaj mislimo zelo resno. To je naslednji korak v boju z sivo ekonomijo. In mislim, da bomo zdaj zelo, zelo pogosto imeli na vladi zakone z različnih resorjev, ki bodo pomagali v boju proti sivi ekonomiji. Ta se nam je zdel tako pomemben, da smo maksimalno skrajšali rok. Posebej bi rada poudarila, da tudi ta obdavčitev, ki bo narejena, skratka bo država dobila svoj del, nikakor nikogar ne odvezuje kazenske odgovornosti in tisti postopki tečejo posebej. In še enkrat s tem mislimo maksimalno resno. Če nekdo ne zna povedati, od kje je dobil, hkrati pa na drugi strani zna zelo dobro to porabiti, bo država vzela tisto, kar je njenega. Še eno željo smo imeli tukaj pa prav stranka Pozitivna Slovenija, to je, da bi se ti postopki maksimalno avtomatizirali. Delamo na tem, aktivno delamo na tem, ampak bodo pa to dolgotrajnejši postopki za avtomatizacijo, pa pač mislimo, da bi iz sistema, glede na davčno številko, ki jo vsak človek ima, bom reka stvar, kar avtomatsko pokazala, kje ta razhajanja so. Ampak ker bo to trajalo nekaj več časa, je to prvi in to zelo resen korak, da v to stvar gremo in to zelo resno. To sta v bistvu dva davka, o katerih sem želela danes govoriti. Zdaj pa glede na to, da je za nami prva polovica leta vodenja moje vlade. Mislim, da je prav, da še enkrat povem, kaj je do zdaj bilo narejeno. Stanje pred prevzemom vlade, bom jaz rekla, je bilo slabo, politično, nestabilno, nezadovoljstvo ljudi je bilo ogromno. V tej polovici leta smo uspeli, bom rekla, stabilizirati ali pa normalizirati razmere v državi. Pogovarjamo se o spremembah, ki jih je potrebno sprejemati. Zavedamo se, da bomo zelo težko vse spremembe uskladili z vsemi deležniki, ampak maksimalno se trudimo s čim več pogovori stvari sprejemati v dogovoru in konsenzu. Bom jaz rekla, tem kratkem času smo uspeli narediti program stabilnosti, za katerega smo dobili pozitivno soglasje Evropske komisije, se zadolžiti, čeprav nam je marsikdo govoril, da bo to nemogoče in da bomo že junija brez denarja in nesposobni poravnavati svoje obveznosti, Absolutno imamo denarja dovolj, da v tem letu izpolnimo vse svoje obveznosti. Pripravili smo realen rebalans državnega proračuna. Tudi danes, se pravi par mesecev pred koncem leta, ta rebalans še vedno popolnoma stoji. Prihodki kažejo celo nekaj več optimizma, kot smo ga mi napovedali v tem rebalansu. In v mesecu avgustu je državni proračun, sicer minimalno, ampak izkazoval presežek. Uspeli smo kljub težkim časom v tem rebalansu zagotoviti sredstva tudi za pomoč gospodarstvu in pred kratkim podpisana pogodba z SID banko in Ministrstvom za gospodarstvo oziroma Vlado Republike Slovenije kaže in mikro, srednjim in malim podjetjem zagotavlja 500 milijonov evrov kreditnega obsega in to po zelo ugodni obrestni meri, med 2,5 in 3 procenti. Tako da to je definitivno zelo pozitivno in tudi, če pogledamo določene trende, pa rečemo stanje v državi, izvoz se je v tem letu povečal za 2,3%, do konca avgusta se je število brezposelnih zmanjšalo za 7600 oseb, približno nekaj manj kot 116 tisoč oseb je v tem trenutku brezposelnih, še vedno preveč, se strinjamo in delamo vse, tudi ukrepe, ki jih pripravljamo, da bi bili naravnani na tiste, in spodbude naravnane na tiste, ki bodo ustvarjali nova delovna mesta. Že prej sem povedala ta, bom rekla, kar projekt z SID banko in pripravljeni smo, vkolikor se bo pokazala potreba po dodatni zagotovitvi sredstev, teh povratnih sredstev, tudi v okviru državnega proračuna, še enkrat stopiti zraven in ta obseg povečati. Kljub veliko vročim besedam in vroče krvi v zadnjih tednih, tudi mediji, bom rekla, ste kar malo preveč napihovali zgodbo okrog proračuna, smo uspeli ohraniti socialno državo, kar se mi zdi pomembno poudariti. Uspeli smo ohraniti pravice na nivoju takšnem, kot so danes. Seveda, zaradi tega je bilo potrebno zmanjšati sredstva na nekaterih drugih segmentih, ampak celotna vlada se je strinjala, da je pot, ki smo jo tukaj obrali, prava. Še eno stvar bi želela poudariti. DDV je do zdaj edini davek, ki smo ga dvignili, čeprav se veliko govori o teh davčnih obremenitvah in tist najboljši del našega gospodarstva, to so izvozniki, tega davka ni, dviga DDV-ja ni čutil niti malo. Tako da, ko pripravljamo ukrepe na eni strani za konsolidacijo javnih financ in na drugi strani za večjo gospodarsko aktivnost za nova delovna mesta, seveda je to težko spraviti skupaj. In že večkrat sem povedala, če bi pripravljali samo ene, se pravi samo konsolidacijo ali pa samo gospodarsko rast, bi bilo bistveno lažje, ampak treba je poiskati take rešitve, ki bodo pripeljale do konsolidacije javnih financ in hkrati čim manj negativno vplivale na gospodarstvo. In mi smo prepričani, da to, kar iz naših dokumentov, tudi teh novih, izhaja, da to je to. In še ena stvar, ki se mi zdi in bi jo morali vsi skupaj vedno in vedno znova poudarjati, je to, da to, kar delamo, delamo zaradi sebe. Nikakor zaradi zahtev Brusla, nikakor zaradi zahtev Angele Merkel, kot se lahko večkrat sliši, ampak zaradi sebe. Mi smo tisti, ki moramo prepričati finančne trge, da je Slovenija država, v katero je vredno vlagati in da je denar v naši državi varen. Proračun, ki je bil tudi včeraj koalicijsko bom zdaj rekla, usklajen ali pa dogovorjen, vrača v našo državo gospodarsko stabilnost. Zaupnica, ki sem jo vezala na ta proračun, pa politično stabilnost, ker tudi ali pa predvsem politična stabilnost je v tem trenutku tudi predpogoj, da se sploh lahko pogovarjamo s finančnimi trgi, da nam bodo še pripravljeni posojati denar. Ker dokler bo naš proračun izkazoval primankljaj in dokler bomo morali odplačevati dolgove in glede na številke, bo to še kar nekaj časa, do takrat bomo odvisni od finančnih trgov. Ampak jaz mislim, da prvi rezultati in to, kar smo naredili zdaj, absolutno dajejo in vračajo optimizem v našo državo.
Hvala lepa, nekaj vprašanj. Katarina Matejčič, potem mesta in potem večer.
Katarina Matejčič, PopTV. Vem, da stresni testi in vsi ti pregledi, ki tečejo v naših bankah, še niso končani, pa vendarle, ali že je kakšen razmislek o tem, da bi Slovenija prosila za pomoč sklada ESM zgolj za banke, torej ne za pomoč kot celotne države, ampak za pomoč samo za banke in ali držijo špekulacije, da naj bi se v tem trenutku rabilo že približno 5 milijard za sanacijo vseh bank, glede na to, da je samo poroštva za 2 majhni milijardo.
Zdaj, to ne smemo zmešati, ne. Poroštvo je ena stvar, mi smo povedali, da z likvidacijo teh dveh bank kljub milijardi poroštva ne bi bili stroški približno ali pa maksimalno po naši oceni 400 milijonov evrov, kar je popolnoma enako, kot če bi ti dve banki dali v stečaj. Ne, ocen stres testov ne poznam, tudi špekulacij, da bi za to bilo potrebno 5 milijard evrov, ne poznam. Seveda se skupaj z Banko Slovenije pogovarjamo, kaj pomeni, če bodo ti rezultati slabši. Vlada ne razpolaga z nobenimi svojimi številkami, že večkrat sem povedala, ne moja, ne kjera prejšnja, vse številke, ki so bile vključene v program stabilnosti in potem na podlagi tega v proračun temelijo na ocenah Banke Slovenije. Ko bodo te stres testi končani, se bomo seveda skupaj morali odločiti, kako naprej, se pa skupaj z Banko Slovenije pogovarjamo tudi o možnostih oziroma kaj pomeni pomoč za ta, se pravi, samo bančni del. Ampak to so pogovori in nobene špekulacije niso v tem trenutku potrebne, da je to dejstvo in da Slovenija bo morala zaprositi za ta del pomoči.
Tadeja Vrtovec, STA.
Gospa predsednica, dve vprašanje bi imela. Najprej, v rebalansu proračuna je predvideno, da bomo za odplačevanje obveznosti namenili milijardo evrov več. Vas prosim, če lahko malo bolj natančno objasnite, zakaj točno tu gre. In še drugo, sicer vem, da je usoda predsednika uprave NLB v rokah nadzornikov, ampak glede na to, da je banka državna, vas kot premijejko in tudi kot državljanko, sprašujem, če ima gospod Medija še vedno vaše zaupanje, če še vedno vreden po vašem mnenju tega položaja in kakšen signal pravzaprav daje izven Slovenije, ker je osumljen zlorabe notranjih informacij.
Zdaj, kar se tiče prve stvari, ne vem, na kaj se to povečanje nanaša, glede na letošnje leto oziroma glede na sprejeti proračun za leto 14. Prepričana sem, da je v proračun vključeno točno toliko odplačil, kot jih je skladno z amortizacijskimi načrti potrebno odplačati. Je pa res v naslednjem letu ta obseg visok. Kar se tiče NLB-ja, bom rekla, bom tako kot je rekel guverner Banke Slovenije, je najprej seveda treba ugotoviti, zakaj gre. Nadzorniki so v soboto sejo imeli, povedali, da zaenkrat tako direktor kot predsednik nadzornega sveta njihovo zaupanje imata in mislim, da sem zadnja, ki se v tem trenutku lahko opredeljujem kakorkoli drugače.
Hvala lepa, še Aleš Kocen.
Aleš Kocen, večer. Gospa predsednica, minister Gantar pogojuje obstanek v vladnih vrstah z čimprejšnjim sprejetjem interventnega zakona. Lahko pojasnite, kaj so bili razlogi, da je bil danes umaknjen, katera so tiste točke ali pa določila, ki jih je treba še uskladiti, so to črpanje denarja iz naslova dividend in najemnin, kako je glede prispevnih stopenj za podjetnike. Hvala lepa.
No, jaz tega nisem slišala, da pogojuje obstanek v, ali pa da ostane v vladi ob pogoju sprejema. Kot sem vam povedala, je bil predlog iz vlade umaknjen na njegovo pobudo oziroma naj in včerajšnji dogovor. Na nek način se je zapletlo pri višini prispevne stopnje za SP-je in tukaj roko na srce vemo, da prihaja do kar velikih odstopanj, da ne uporabim izraza izkoriščan in iščemo rešitev. Tukaj gre za povečanje, mislim, da je 105 na 133 evrov minimalno. Ne? 105 je tisto, kar gre skupaj z minimalno plačo in iščemo rešitev, kako preveriti na nek način, ali si ti samostojni podjetniki res upravičeno izplačujejo minimalno plačo, ker vemo, da pri samostojnih podjetnikih poleg plače pač ti lahko uporabijo tudi ostala sredstva, ki jih dobijo na račun in to je vse in ni, bom rekla, tako velikih razhajanj. Bomo pa ponedeljek ali pa torek še enkrat naredili sestanek predsednikov in tistih ljudi iz stranke, ki se ukvarjajo z zdravstvom in prepričana sem, da tudi v torek dokončno dorekli ta zakon. Je pa to šele začetek potrebnih sprememb na področju zdravstva, tako da tudi oba, ali pa bom rekla bolj celovite novele zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju in zakona o zdravstveni dejavnosti pripravljamo.
Še zadnje vprašanje.
Uskladiti se moramo vsi, tudi pozitivna Slovenija na nek način in jaz tudi mislim, da socialni demokrati se strinjajo, da tistim, ki res upravičeno izplačujejo minimalno plačo, bom rekla, jih težko obremenimo s temi dodatnimi 30 evri na mesec. Res pa je, da tukaj prihaja do velikih izkoriščanj no, tega in samo to je stvar, kako narediti sistem in dati podjetnikom možnost, da na podlagi vseh prihodkov, ki jih dobijo ali pa so jih dobili v preteklem letu, pokažejo, da je ta minimalna plača res upravičena. To je vse.
Hvala. Hvala. Samo še to, v ponedeljek prihaja šef evroskupine v Slovenijo, v torek pa mora Slovenija torej poročati o proračunu, ukrepih, sanaciji bank. Prvo vprašanje je, ali smo politično stabilni, sami ste dejali, da za upnico nekako zagotavljate politično stabilnost, do 2. oktobra pa ima Zoran Janković vedno čas, da oda soglasje k kandidaturi. Ste se že kaj pogovarjali z Zoranom Jankovićem o tem in kaj boste pravzaprav rekli Evropski komisiji, pa tudi šefu Evroskupine, kar se tiče politične stabilnosti, pa tudi tega, ali smo dejansko res uresničili tiste naše spomladanske obljube s temi ukrepi. Vemo, da sanacija še zdaleč ni končana, niti skoraj da ne, niti začeta.
Najprej, kar se tiče tega dela, bomo pač zelo natančno povedali, kaj smo do zdaj naredili, kaj je v naših dokumentih za naslednje obdobje. Bistveno bolj podrobno, kot bom rekla, smo tudi ali pa zdaj vam predstavljali, če ne bi rabili zelo velik časa, da to povemo in mi smo prepričani, da smo, da za letošnje leto smo svoje obljube, ko bo zakon o davku na nepremičnine šel od nas in v državni zbor in tam koalicijsko dogovorjen, usklajen in potrjen, svoje obljube za letošnje leto naredili. Za naprej bomo šli skozi dokumente in prav tako smo prepričani, da stvari stojijo na svojem mestu. Kar se tiče pa sanacije bank, pa bom tudi jaz za gospoda imela kakšno vprašanje, ker absolutno je Slovenija naredila vse, da bi se te prenosi lahko začeli, da bi banke spet lahko začele kreditirati gospodarstvo in na ta način se povečala gospodarska aktivnost v državi. Tudi jaz pričakujem kakšen odgovor, zakaj se strani na strani Evropske komisije. So mogoče, zdaj res čakamo stres teste, ampak so se pa v preteklosti odvijale zelo, zelo počasi. Kar se pa tiče kongresa stranke, sem jaz svojo odločitev povedala. Gospod Zoran Janković jo bo prav tako povedal. Midva se velikokrat pogovarjava. Nikakor ni tako, kot želijo ali pa želite v medijih narediti, da smo sprti. Večkrat sem pa že povedala, da verjamem, da bo naša odločitev takšna, da bo politična stabilnost v državi zagotovljena tudi naprej. Hvala.
Hvala lepa. Z besedi pa zdaj vabim ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, doktorico Anjo Kopač Mrak.
Dobar dan.
Vlada je imela danes vsaj dva zakona, ki sta, ali pa dve gradivi, ki sta pomembni z resorja, ki ga vodi ministrica. Prosim.
Hvala za besedo, lep pozdrav. Torej, jaz sem vesela, da je danes vlada sprejela predlog zakona o enakosti žensk in moških. Se mi zdi, da je pomemben doprinos k urejanju tega področja, da dejansko po 12 letih, ker prejšnji zakon o enakih možnosti ženskih moških je bil sprejet leta 2002, torej po 12 letih noveliramo to področje. Ključne spremembe, ki jih s tem zakonom uveljavljamo, predvsem, da se določa, da ni več urad za enake možnosti pristojen za to področje, ampak se ne sicer eksplicitno navaja, da bo pač to področje pokrival organ, ki je pristojen za področje enakosti ženskih moških. To je zanimivo predvsem zaradi tega, ker ne bi želeli zakon vsako leto spreminjati, če bi prihajalo slučajno do sprememb na področju pristojnosti, ampak pomembnejše pa predvsem to, da jasneje opredeljujemo te ključne definicije, ki so za področje enakosti spolov pomembne, predvsem kaj je diskriminacija, katere zakonske možnosti oziroma zakonske določbe omogočajo, da se uveljavlja neenako obravnavo moških in žensk. Določene so tudi sankcije, torej jasneje določanje tega področja, prepoved povračilnih ukrepov je zapisana, jasno imamo tudi opredeljeno, da je prepovedano nadlegovanje zaradi spola, spolno nadlegovanje in nasilje zaradi spola. Potem tudi vzpostavljamo možnost, da pristojen minister ali ministrica vzpostavi strokovni svet za to področje in pa tudi, da se oblikuje usmerjevalna skupina za integracijo enakosti spolov, namreč gre za horizontalno področje in seveda ga je zelo težko ozko pokrivati. Ključno pa je, da se postavlja cilj, torej ta zakon predstavlja krovni okvir za določanje in oblikovanje politike enakih možnosti, enako obravnavanje žensk in moških ter enak položaj in vloga žensk in moških na vseh področjih. Toliko.
Hvala lepa. In drugi pa je, pravzaprav so izhodišča za pripravo predloga zakona o dolgotrajni oskrbi, osebni asistenci in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo.
Torej, danes je vlada se je seznanila in sprejela izhodišče za pripravo tega dolgo pričakovanega zakona. To bo sedaj zakon o dolgotrajni oskrbi, hkrati bo pokrival tudi osebno asistenco in seveda upeljal novo vejo zavarovanja za dolgotrajno oskrbo. Mi vemo, da je pač staranje zahteva novo obliko, da predstavlja novo socialno tveganje in zaradi tega je potrebno tudi vzpostaviti novo vejo socialnega zavarovanja. Pomembno je, da je v izhodiščih sprejeto tudi, da je potrebno pri pripravi tega zakona nujno sodelovanje Ministrstva za zdravje in Ministrstva za finance z našim ministrstvom. Časovnica je sprejeta. Sprejeta je časovnica, torej cilj je, da bi bil zakon v januarju naslednje leto na vladi, v enem mesecu pripravljena seveda osnovna izhodišča in potem usklajevanje z zainteresirano strokovno in tudi uporabniško javnostjo. Osnovni parametri, torej zakaj je potreben ta zakon, katere so ključne rešitve, pri čemer bi morda izpostavila to, seveda, da je nujno ob vzpostavitvi novega zavarovalnega sistema, da se izločijo denar, ki je danes zagotovljen tako v pokojninskem sistemu, kot v zdravstvenem in v socialnem varstvu, da ga povežemo, da naredimo enovit sistem, da hkrati tudi jasneje zapišemo same postopke uveljavljanja teh pravic, predvsem pa, da tudi damo možnost dopolnilnega zavarovanja, ki bo omogočal ljudem, da se preko svojega aktivnega življenja seveda zavaruje in potem to zmanjšuje stroške na stara leta. To veste, da je nujno glede na ceno v domovih za starejše. Pomemben cilj zakona pa je tudi, da spodbudimo možnost, da ljudje ostanejo dlje na domu z razvojem storitev, torej da bodo ljudje lahko pridobili tudi denarna nadomestila in s tem denarnim nadomestilom seveda lahko kupili storitev in seveda v skladu z nacionalnim programom socialnega varstva, ki je bil tudi že v tem mandatu sprejet, je pa tam zelo jasna navezava tudi na kreiranje delovnih mest na tem področju za zadovoljevanje teh storitev in pa seveda moja želja, da se to poveže tudi z razvojem socialnega podjetništva. Torej, to je prvi korak, ki ni nepomemben, seveda nas pa čaka kar nekaj dela, da bomo tudi ta sistem končno v naši državi vzpostavili.
Hvala lepa. Vprašanje v zvezi s prvim ali drugim gradivom. Ranka Ivelja.
Hvala. Zakon pravi, da je načelo enakosti spolov, da bo treba ga vgraditi vse politike v vseh fazah, na vseh ravneh. Zdaj, nekaj takega so tudi drugi dokumenti, ki smo imeli doslej, tudi deloma ta zakon, ki je že veljal, so to določali in skratko obvezovali vlado in druge organe, da to naredijo, pa se to ni zgodilo. Kaj zdaj v tem zakonu zagotavlja, da bo ta politična volja, da se res politike tako gradijo, da bo ta vidik spola pomemben, da se bo to zgodilo? Konkretno morda.
To je pravo vprašanje, ki kaže na to, da seveda, če zapišeš samo v zakonu neko načelo in tega ne ponotraniš kot družba, kot resor, seveda tega cilja zakona lahko ostane mrtva točka. Vsekakor gre tukaj pomemben doprinos s tem, da so jasnejše posamezne definicije, kaj je diskriminacija, kako, katero je možno razlikovanje, kaj točno mislimo pod enako spolo, da se to ne misli in potem se reče, se ženske in moški ne moremo enaki biti. Tukaj v tretjem členu zelo jasno zapisano, kaj ne bi bila, kaj je mišljeno pod enako spolov. Gre pa tukaj za zavedanje predvsem organov, vsem in tudi izvajalcev politik, kako pomemben je, je to področje. Gre za horizontalno politiko in jaz vseeno menim, da sedaj, ko je prišlo pod okrilje ministrstva, sicer je naše ministrstvo zelo široko in težko enake prioritete vsem področjem daješ, vendar menim, da ko je razprava na vladi o tem področju, je vseeno drugače, kot je bilo v preteklosti, kot te razprave na vladi ni bilo. Danes o tem mnogo bolj razpravljamo na vladi, kot smo v preteklosti.
Še kakšno vprašanje za ministrico Anjo Kopač Mrak, prosim.
Dobar dan, Ana Krebe iz Primorskih novic. Še glede te dolgotrajne oskrbe, to nisem razumela. Razmišljate, bo potem treba uvesti neko višjo prispevno stopnjo, bo samo prerasporediti znotraj tega, kar obstaja?
Seveda včasih, ko smo in tudi že pred to krizo, seveda povečevanje stroškov dela ni mogoče z vidika dodajanja nove prispevne stopne, zato je ideja podobna, kot je bila že v preteklosti, da se izloči denar, ki je sedaj že v različnih blagajnah, ker eden izmed problemov današnjega sistema je, da ta ni enovit, torej da so ločena ta sredstva, da se pogleda, koliko je to sredstev in se potem na podlagi sredstev, ki danes obstajajo v ločenih blagajnah, pokojninski, zdravstveni in tudi v sistemu socialnega varstva, da se preračuna in se ugotovi, za koliko se lahko tiste prispevne stopnje zmanjšajo in se ta doda novo socialno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo. Seveda pa tega ne bo zadosti teh sredstev, zato je tukaj v predlogu navedeno tudi, da bi uvedli obvezno dopolnilno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, ki bi ga seveda plačevali vsi, tako aktivni kot neaktivni, tudi upokojenci bi ta prispevek plačevali. Je pa še odprto in stvar diskusije seveda višina tega prispevka in predvsem pomembno je, ali se bomo odločili glede na potem višino, ali bi šli za različno višino prispevka glede na materialni in socialni položaj posameznikov, ki bi to plačevali, ali bi bila to enaka višina. Če bomo govorili o 8 evrih, bo verjetno enaka, vkolikor bi višje, bi si kot ministrica želela, da uvedemo to, da pač različno vrednost plačujejo ljudje glede na svoj materialni in socialni položaj.
Še kakšno vprašanje? Prosim.
Petra Mlakar, Dnevnik. Zadnji verziji zakona o dolgotrajni oskrbi je manjkal en velik vir dohodkov. To je bil nekako poglaviten razlog, da zakon nikoli ni ugledal luči sveta. A ste ta vir dohodkov, da bo denar potem zadostoval za dolgotrajno oskrbo, že našel?
Tudi v preteklih verzijah je bilo podobno razmišljanje o vzpostavitvi finančni. Seveda je pa pomembno potem, kako točno dogovor o izključitvi iz posamezne blagajne. Teh sredstev zdaj znotraj SPIZ-a, na primer, imamo dodatek za pomoč in postrežbo in to je namenjen za ta namen, sedaj bi se preračunali, koliko je to sredstvo in potem se to izloči. Podobno v zdravstveni blagajni. Seveda ob težavah, ki so v zdravstveni blagajni, je treba tudi te novosti, ki se bodo na področju dolgotrajne oskrbe upeljevale, peljati skupaj z razmislekom o spreminjanju obeh zakonov, ker je tudi predsednica povedala, da sta nujne na področju zdravja. In zato je pomemben tudi ta treh sklep. Ministrstvo za delo enostavno samo ne more. Dolgotrajna oskrba je področje, ki je nujno povezovanje in jaz verjamem, ker je zavedanje tako, da da je ta sistem treba nujno dogovoriti. Verjetno ne bodo zadovoljene vse potrebe in morda pričakovanja ljudi ne bodo zadovoljene. Samo se mi zdi, da je pomembno, da parametre dogovorimo, da vzpostavimo nek sistem, ki se bo lahko v bodoče tudi dogrejeval. In morda na začetku ne bo idealen, vendar je nujno, da ga vzpostavimo in da si ne zatiskamo oči pred tem problemom, ki je vedno vsako leto večji.
Še eno vprašanje.
Gospa ministrica, jaz imam pa vprašanje glede pokojninskega sistema. Vemo, da je ta v Sloveniji zdaj samo še nekaj let vzdržan. Vemo, kakšna je praksa tudi na primer v Nemčiji v primeru, da bi morali v prihodnosti zaprositi za katerokoli pomoč iz Bruslja, morda tudi samo to za banke. Se tudi ne izključuje, da bi v zameno morali nekako reformirati naš pokojninski sistem. Ste se na ministrstvu že kaj pogovarjali o tem, kdaj bi lahko začeli s pogajanji, v katero smer naj bi tudi ta reforma pokojninskega sistema, ki bo sčasoma mogla biti na mizi, šla?
Vsi sistemi socialnega zavarovanja, ki so nastajali v preteklosti, se danes zaradi sprememb, ki so v družbi, morajo dopolnjevati. Torej, verjetno moramo kot družba sprejeti stališče, da ne govorimo o reformah, ampak da so spremembe obstoječih sistemov nujne za to, da lahko odgovarjajo na potrebe ljudi. Torej, ni to neka politika, ki pa cilji, ampak da zagotavljamo vzdržnost in dostojnost posameznih denarnih izplačil iz posamega sistema, ali je to za zdravstveno varstvo, ali je to za dolgotrajno oskrbo, ali pokojninsko, je potrebno pač to spreminjanje, ki morda v preteklosti ni bilo potrebno na tako kratko obdobje. Glede same pokojninske sprememb v pokojninskem sistemu je izračuni kažejo, da je vzdržen tam do 16-17, potem pa bo potreben razmislek o tem. Mi smo danes tudi na vladi, je vlada ustanovila delovno skupino za spremljanje učinkov sprejete pokojninske reforme januarja letošnjem letu. Tam so predvsem strokovnjaki in predstavniki pristojnih ministrstev in na podlagi tega bodo tudi izračuni in osnove za, ukolikor bodo potrebni ti dogovori z socialnimi partnerji. Zdi se mi, da je prav, da najprej ocenimo, kaj se dogaja in potem na podlagi teh verodostojnih ocen začnemo, ukolikor bo potrebno nove pogovore. Ne da govorimo ves čas pavšalno, kaj se bo zgodilo in kaj ne. In s tem v bistvu v ljudeh ves čas vzpostavljamo nek strah, kaj se bo zgodilo. Ne. Tukaj je naša odgovornost, tudi vaša, da vseeno na nek način damo vedeti, da bodo spremembe, kolikor bodo nujne, da bodo premišljene in da to ne počnemo zaradi tega, ker pač radi jezimo ljudi ali kogarkoli, ampak pač poskušamo delati v interesu vseh.
Hvala lepa, še kakšno vprašanje? Hvala lepa, ministrica.
Hvala, vračam.
In na govornico vabim še dr. Uroša Grilca, ministra za kulturo. Vlada je namreč danes sprejela predlog resolucije o nacionalnem programu za kulturo. Gre za temeljni dokument z področja kulture. Minister, prosim.
Hvala lepa. Torej, ob nastopu svojega mandata sem dal javno zavezo, da bo v 3 mesecih osnutek nacionalnega programa za kulturo dan v javno razpravo. To se je zgodilo. Zgodilo se je tudi to, da smo javno razpravo vzeli skrajno zares, da smo jo spodbudili v tem smislu, da smo sami organizirali kar nekaj javnih razprav in seveda ste ugotovili, da je javnost na ta dokument bila zelo, zelo pozorna in zelo odzivna. Tudi neke inovativne stvari smo pripeljali v javno razpravo, ena od teh je bila ta, da smo vse pripombe javnosti, bilo jih je 147 predloge, povzeli v takšno tabelo, in se do njih tudi opredelili, kar je tudi javno dostopno in to seveda zelo pripomore k temu, da takšen dokument nastane čim bolj v povezavi z javnostjo, kajti namenjen je kulturni javnosti in nekomu drugemu. Nacionalni program za kulturo je zelo realističen dokument, stoji trdno na tleh sedanjih razmer, je seveda izrazito razvojni dokument, kajti zelo natančno in surovo definira, kaj so ključni problemi na posameznem področju in na njo odgovarja z ustreznimi ukrepi. Usklajenje s proračunom, ki je v fazi sprejemanja, se pravi za leto 2014 in 2015, in v tem smislu je napoved precej korenitih reform celotnega kulturnega sistema, kajti to je edini način, če želimo v prihodnosti raven slovenske kulture tako z vidika kakovosti, kot z vidika raznovrstnosti in predvsem njene dostopnosti ohraniti na doseženi ravni. Nacionalni program za kulturo v tej načelni ravni poudarja predvsem dostopnost kulture kot tisto vrednoto, ki jo v naslednjem obdobju želimo povečevati. Pa ne zgolj v smislu povečevanja števila obiskovalcev, ampak predvsem seveda z vidika participacije državljanov v kulturi, kajti to je tisti moment, kjer gre ne za dvig kakovosti življenja, to je tisti moment, ki veča socialno kohezivnost in je seveda v tem smislu izrazito razvojni moment. Brez teh resnih posegov je slovenska kultura v sedanjih razmerah seveda obsojena na usihanje, na upad kakovosti, počasen kolaps in mislimo, da je seveda to pravi dokument, ki je v široki javni razpravi dal nastavke za vse te ukrepe, ki sledijo v okviru konkretnih zakonov. Kar me seveda zelo veseli, da je to prvi nacionalni program za kulturo, ki mu lahko rečemo, da je polnokrvni vladni dokument. To je dokument, ki ni načrt dela resorja kulture, ampak je dokument, ki zavezuje številne resorje k temu, da svojo politiko do področja kulture razvije ustrezno. Dokument prinaša predvsej vsebinskih novosti, napoveduje celovito arhitekturno politiko, išče zelo konkretne povezave s šolsko politiko zlasti, kar zadeva kulturno-umetnostno vzgojo, išče zelo natančne povezave s turizmom, predvsem z vidika prezentacije kulturne dediščine, je seveda zelo pozoren na področju gospodarstva. Kulturni trgi so tisto, kar se, s čemer se kulturna politika večinoma ni ukvarjala. Nacionalni program daje določene nastavke, kako spodbuditi dejavnost tudi tiste kulture, ki ni primarno odvisna od javnega financiranja. Zelo je seveda osredotočen na področje kreativnih industrij in oblikovanja, kjer pa je kultura tisti ustvarjalni moment, ki seveda lahko prispeva tudi gospodarskemu razvoju, kajti gre za kreativnost, ki ima neposredne učinke tudi na konkretnih trgih. In seveda so določene prioritete, ki jih moram izpostaviti, osredotočenost na samo zaposlene v kulturi, to prednost boste opazili tudi v proračunu, in pozornost na mladih, ki prihajajo. Pri snovanju nacionalnega programa za kulturo nas je zelo vodila misel, komu je pravzaprav namenjen. In zelo jasno smo povedali in z vsakim ciljem nakazali, da je to dokument, ki je namenjen ustvarjalcem. To ni dokument ministrstva, s katerim bomo potem kljukali, kaj vse smo naredili, ampak je dokument, ki poskuša v naslednjem obdobju začrtati stabilno okolje, da se ustvarjalci ne bodo vedno znova srečevali s stihijskimi potezami kulturne politike, da pa temu ne bi bilo drugače, skrbijo zelo natančni kazalci, ki pospremijo vsak cilj in ukrep in te kazalci so seveda tisti, ki jih bomo v poročilih o izvajanju nacionalnega programa tudi spremljali. Svojo zavezo začetka mandata na nek način nadaljujem, podkrepim z naslednjo zavezo in sicer s tem, da to, kar v nacionalnem programu piše, je tisto, kar je zavezujoče tudi z vidika našega uresničevanja. Seveda, ko bo v državnem zboru preštet zadnji glas, se pravo delo šele začne, ker pa trdno verjamem, da imamo pred sabo zelo kakovosten dokument, kar nam široka javnost in tudi vladni resori priznavajo in ga pač podarjajo tudi kot nek zgled, si upam celo napovedati, da bo to dokument, ki bo v parlamentu doživel soglasno podporo. Preveč ambiciozna trditev, da je NPK z napovedjo nove kulturne politike tudi napoved nove politične kulture.
Začnimo s tem pravzaprav retoričnim vprašanjem, če ima kdo kakšno vprašanje za ministra. Špela Kožar, prosim.
Torej, pri NPK je ključna tudi povezava z ZUJIK-om, s spremembami ZUJIK-a. Kdaj lahko to pričakujemo? Namreč poudarjate večja vloga samozaposlenih, verjetno tudi v javnih zavodih, mladih in tako naprej. Kje lahko tukaj pričakujemo prve rešitve?
Spremembe ZUJIK-a, tako kot spremembe zakona o arhivih in zakona o varstvu kulturne dediščine, bodo v naslednjih 14 dnevih ali najkasneje 3 tednih obravnavane na vladi, so že v zaključni fazi medresorskega usklajevanja in so tudi že prestale ključno javno razpravo. Tako da pravzaprav se nekatere spremembe, te nujne, dogajajo nemudoma in je seveda, so seveda osredotočene tudi na to, kar sprašujete, zlasti na samo zaposlene v kulturi, pa tudi na nekatere druge neka druga optimiranja pri izvajanju postopkov in pri delovanju javnih zavodov. Seveda pa smo napovedali, da do konca leta pa bo v javno razpravo predložen nov krovni zakon v kulturi, kot osnutek, ki pa bo dejansko postavil nov model kulturne politike. Še dva zakona moram napovedati, tako da pravzaprav sprejemam nacionalnega programa za kulturo, da gre svojo pot, nekatere spremembe konkretne, ki jih napoveduje, pa se pravzaprav v zakoni že uresničujejo. Eden je zakon o enotni ceni knjige in nov zakon o Slovenskem filmskem centru, ki bosta prav tako do konca leta predložena v javno razpravo. Zakon o knjigi, kot veste, javno razpravo že končuje.
Če lahko še pod vprašanje na knjigo, vem, da to danes ni bilo na vladi, pa vendarle, kar se tiče položaja mladinske knjige, koliko manevrskega prostora ima kulturni minister pri reševanju situacije, se pravi pri sami dražbi mladinske knjige oziroma pri reševanju knjigotrške mreže v Sloveniji?
Torej, z veliko skrbnostjo, z vidika položaja slovenske knjige, spremljamo dogajanje okoli prodaje mladinske knjige. Veste, da je to pristojnost lastnikov, se pravi bank, in da tu kakega velikega manevrskega prostora ni. Zato pa ne oklevam v svojih javnih nastopih opozarjati, da je mladinska knjiga seveda izredno pomemben steber slovenskega založništva. Ne samo v tem produkcijskem smislu, v naravni izdajanja kakovostne knjižne literature in periodike, temveč seveda predvsem tudi v knjigotrškem smislu. 50 knjigarn mladinske knjige je pravzaprav glavnina slovenske knjigotrške mreže. In v primeru, da bi tukaj prišlo do večjih posegov v ta sistem, bo slovenska knjiga kot celota imela velike težave pri svoji dostopnosti. Verjamem pa, da bomo na koncu tega procesa vendarle se srečali s kupcem, ki bo znal odgovorno peljati to panoko naprej, kajti prodaja knjige pač ni isto kot prodaje jogurta ali čevlja.
Še, prosim.
Jaz sem pa vprašanje v bistvu v zvezi z zbirko Faktor banke umetniško. Kaj kot minister za kulturo mislite o tej zbirki, za katero pravijo, da je najpopolnejša zbirka slovenskega postmodernizma in ki bo zaradi nadzorovane likvidacije banke v končni fazi morala biti prodana?
Ja, to je seveda zelo podobno, ker minister ima zelo omejene kompetence, ker gre seveda za poseg v zasebno lastnino. Predvsem drži seveda ta ocena, da gre za eno najpomembnejših zbirk v zasebni lasti in moj apel je šel predvsem apel našim inštitucijam, zlasti Moderni galeriji, ki je tudi deloma sodelovala pri oblikovanju te zbirke, da poskušamo kar najbolj tankočutno pristopiti k njeni ohranitvi. Na to, na kakšen način, kako, pa seveda ne znam odgovoriti.
Ali da bi jo muzej, mislim, da bi se vrnila v državno last, da bi jo ali kupil muzej, ali kakšna galerija, ali...
Vsekakor ta zbirka sodi v muzej, kajti gre za nacionalno izredno pomembno zbirko.
Še kakšno vprašanje? Če ne, se vam zahvaljujem za sodelovanje in navzočnost.
Hvala lepa, minister.
Sedanje.